subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka oo idinkaga imaaneysa laanta afka soomaaliga ee v o a. Waa subax Khamiis ah bisha Janaayo waa 20 sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, Washingtonna waa 19:00 habeennimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saaka waxaa ka mid ah guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Jubbaland oo shaaciyey waqtiga la qabanayo doorashada 6 kursi oo ka mid ah golaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya.
Waxaanu ujeedada safarkayagu ahaa inaan u kuurgalo xaaladda doorashada meesha ay marayso iyo in la dardar geliyo doorashada si ay waqtigii loogu talagalay oo loo asteeyey ay u dhammaato.
Faafaahinta goordhow ayaad maqli doontaan. Waxaan sidoo kale idin haynaa xiisadda ka dhex coloosan Ruushka iyo Maraykanka ee ku saabsan Ukraine iyo Ruushka oo cirka isku sii shareertay, iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya caalamka ayaad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa qiray Arbacadii in sanadkiisii ugu horreeyey ee xafiiska uu joogay uu la kulmay caqabado iyo sidoo kale horumar, isla markaana uu dalka u dhaqaaqay jihada saxda ah, isagoo ka hadlayay shirkiisii jaraa'id ee u horreeyey ee sanadkan cusub ee 2020 uu ku qabtay aqalka cad, kaasoo uu ku maamuusayey sanadguuradiisii koowaad ee kasoo wareegtay markii uu xafiiska qabtay, ayaa bilaabay inuu ka sheekeeyo guulihii uu gaaray maamulkiisa. Horumarka uu maamulkiisa gudaha ka sameeyey ayuu ku sheegay inay ka mid yihiin kororka tirada dadka sida buuxda u qaatay tallaalka COVID-19 iyo hoos u dhaca tirada shaqola'aanta. Mar wax laga weydiiyey xiisadda sii kordhaysa ee u dhexeysa Ruushka iyo Ukraine, ayuu Biden sheegay inuusan aaminsanayn in Vladimir Putin uu doonayo inuu dagaal ba'an ku qaado Ukraine. Biden ayaa yiri ma hubo in madaxweynaha Ruushka ay u caddahay waxa uu sameynayo, isagoo intaa ku daray inuu qiyaasayo inuu tallaabo un qaadi doono. Si kastaba, madaxweynaha Mareykanka ayaa digniin ka bixiyey arrinkaasi, isagoo sheegay haddii Vladimir Putin uu tallaabo militari qaado ay qiimo qaali ah ugu kici doonto. Hadalka Biden ee ku saabsan xiisadda Ruushka iyo Ukraine ayaa imaanaya iyadoo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken uu booqday magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa Arbacadii rajo ka muujiyey inay sii furnaan doonaan dadaalada lagu xalinayo colaadda muddada ka badan sanadka ka taagan waqooyiga Ethiopia, taasoo malaayiin dad ah ku reebtay inay macluul qarka u fuulaan. Bayaanu Arbacadii soo saaray ayuu ku sheegay Guterres inuu la hadlay madaxweynihii hore ee Nigeria, Olusegun Obasanjo, kaasoo ah ergeyga ururka Midowga Afrika ee Geeska Afrika. Midowga Afrika ayaa hormuud ka ah dadaalada lagu qaboojinayo colaadda Ethiopia. Obasanjo waxa uu isku dayey inuu taageero u helo xabad joojin iyo wadahadalo nabadeed, isagoo u kala dabqaadayay dhinacyada tan iyo intii xilkaasi loo magacaabay. Guterres ayaa intaasi ku daray in Olusegun Obasanjo uu warbixin ka siiyey dadaalada ay wadaan dowladda Ethiopia iyo jabhada TPLF ee deminta colaadda oo u muujiyey rajo wanaagsan oo ah inay jirto fursad siyaasadeed oo dhab ah iyo xal diblomaasiyadeed oo lagu dhammeeyo colaadda. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegay inuu ku faraxsan yahay in kadib muddo sanad ka badan oo colaad ay soo taagnayd, taasoo saameysay nolosha malaayiin ruux oo guud ahaan dalka Ethiopia iyo gobolka intiisa kale ee hadda jirto, ay jiraan dadaallo dib loogu soo celinayo nabadda. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nagiinta. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee jubbaland ayaa shaaciyey wakhtiga la qabanayo doorashada lix kursi oo ay sheegeen in axadda soo aadan ay bilaabanayaan, iyadoo magaalada kismaayo uu shalay gaaray guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal, kaasoo goobjoog ka noqon doona doorashada la filayo in dhowaan ay ka dhacdo magaalada kismaayo. warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaha v o a da kismaayo uga soo warrama aadan maxamed salaad.
guddiga doorashooyinka jubbaland ee shaaciyey qabashada kuraasta baarlamaanka ee la doonayo dhowaantan in lagu qabtay magaalada kismaayo ayaa sheegay in ay dhowaan bilaabayaan wareegga labaad ee doorashada kuraasta baarlamaanka aqalka hoose, gaar ahaana lix ka mid ahay oo ay sheegeen in axadda soo aadan ay qaban doonaan. guddiga doorashooyinka jubbaland ayaa sidoo kale bilaabay diiwaangelinta ergooyinka kala duwan ee ka qayb qaadanaya doorashooyinka iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka ee soo xulaya ergooyinkaasi. sidoo kale waxa ay guddiga doorashooyinku sheegeen in axadda soo aadan ay bilaabayaan doorashada kuraas ka mid ahay lix kursi oo ka mid a kuraasta baarlamaanka aqalka hoose, taa oo la filayo in axadda soo aadan ay bilaabaan si loosii ambaqaado kuraasta kale ee baarlamaanka aqalka hoose oo jubbaland la filayo in laga soo doorto 43 kursi. dr siyaad maxamed mursal, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee jubbaland oo arrimahaasi ka hadlaya, ayaa sheegay xilli uu soo dhoweynayay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal oo soo gaaray shalay magaalada kismaayo:
annagu sharaf bay noo tahay inaan soo dhoweyno oo ay nagala qayb galaan bal baajkii labaad ama kuraastii qaybteedii labaad ee jubbaland ay qabanayso haddii ilaahay idmo, sida jadwalka aan horey ugu shaacinay ee taariikhaysnayd. Waxaan rajaynaynaa insha allahu inaan wax badanna ka sii shakaysan doonno oo howlaha doorashooyinka la xiriira ah inta ay nala joogaan. Waxaan rajaynaynaa oo kale in bal ahwaalaadka iyo meesha wax marayaan iyaguna warbixinteeda aan ka helno. Haddii ay noqonayaanna annaga oo meeshaan u soconay iyo meeshaan taaganahayba ay u caddahay inay insha allahu laabtaa.
Muuse Geela Yuusuf, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal, ayaa dhankiisa bogaadiyey sida ay u socdaan howlaha la xiriira arrimaha doorashooyinka ee ka soconaya magaalada kismaayo, iyadoona horay lix kursi loo soo doortay.
safarkaygii koowaad weeye oo aanu isteetiyada ku mari doono insha allah kismaayaan ka bilownay. Waxaanu ujeedada safarkayagu ahaa inaan u kuurgalo xaaladda doorashada meesha ay marayso iyo in la dardargeliyo doorashada si ay waqtigii loogu talagalay oo loo asteeyey ay u dhammaato. waxaan idinka mahadcelinaynaa inaad shaqo badan qabateen oo wejigii labaad u gudubteen oo xalay soo dayseen kuraasta qaarkood, horeyna aad u qabateen kuraas kaleeto aada u dhammayseen. waxaan rajaynayaa insha allahu inaan doorashadu ay si dhaqso ah waqtigii loogu talagalay ama waqti u dhow oo inay ku dhammaan doonto. waa idin mahadcelinaynaa, kolley waa idinla joognaa inaan lixdaa kursi qabashadeedii ku daahfuro. waxaan insha allahu aan idinku nimi oo idinla wadaagno xaaladaha duruufaha ku hareereysan doorashada iyo waxyaabaha caqabadaha jira aan ogaano.
guddiyada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa habeenkii xalay ahaa waxa ay madaxtooyada jubbaland kulamo kula qaateen madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam, iyaguna ka wada hadlayay sidii loo sii dardargelin lahaa arrimaha doorashooyinka si bulshada soomaaliyeed ay u rajo geliso loona baahan yahay in la dejiyo doorashooyinka. guddiga doorashooyinka jubbaland ayaa la filayaa in ay bilaabaan diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka aqalka hoose ee ay dhowaantan shaaciyeen, iyadoona axadda soo aadan la filayo in jubbaland wareegii labaad ee doorashooyinka baarlamaanka aqalka hoose ay ka bilowdaan. aadan maxamed salaad, v o a, magaalada kismaayo.
xaaladda magaalada Boosaaso ayaa degan wixii ka dambeeyey xabad joojintii uu madaxweynaha Puntland ku baaqay dhinaca kale waxaa dib magaalada ugu laabtay ku dhawaad 16,000 oo qoys oo ka barakacay dagaaladii muddada 3 cisho ah halkaasii ku dhex maray ciidamada Puntland iyo kuwa BSF ee ka dhaga adeegay xilka qaadistii agaasimiyihii hay'addaasi. Wariyaha V O A ee magaalada Boosaaso Faadumi Yasiin Jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Guddiga culimada Puntland iyo hay'adda wadaniga ah ee Al-Manhaj ayaa magaalada Boosaaso dib ugu soo celiyay in ku dhow 16,000 oo qoys oo ka cararay dagaaladii muddada 3 maalmood ah ka socday magaalada Boosaaso. Sida uu VOA u sheegay Axmed Cabdullaahi Cabdulle oo ah gudoomiyaha hay'adda wadaniga ah ee Al-Manhaj.
Waxaan soo celinay oo ay mu'asada Al-Manhaj iyo guddiga culimadu ay soo celiyeen dadkii ka barakacay magaalada Boosaaso tiradii ugu nugulayd dadkii ugu nuglaa tirada waxaan ku soo celinay magaalada Boosaaso 15,706 qof oo aan ku soo runay 377 gaari
2,000 qoys oo dan yar ah ayaa Axmed sheegay inay u qaybiyeen raashin loogu talagalay muddo bil ah.
Boosaaso markaan keenay dib ugu soo noqdeen dadkii aad u jilicsanaa waxaan u qaybinay 2,000 qoys raashin ay ku noolaadaan ilaa iyo bil. Raashinkaasoo ka koobnaa 4 item: bur, bariis, timir iyo saliid. Hawshaas laba weji bay lahayd, wejina soo rar buu ahaa. Runtii deegaano badanna waan ka soo qaadnay. Wejiga labaadna wuxuu ahaa inaan quudinno oo raashin la siiyo dadkii maadaama markii horena ayaan waxna haysan, hadday barakaceenna dhibay ku timi. Qoysaskana intaasaan gaarsiinay. Hadda labadii weji aan ugu talagalnay mu'asada Al-Manhaj ee guddiga culimada halkaas ayaa maanta kusoo gabagabaynay. Waxaana shaacinay dhaqaalihiina soo gaaray iyo sidii aan u maaraynay.
Lacagahaasu xaggee inay kasoo gaareen, imise ayaa ku baxay dejinta iyo quudinta?
Lacagtaasi waxay wadasteeda isku dhammayd 130,442.5. Intaasoo dhanna waxaanu ku kharaj garaynay soo raridii raashin qaybintii 2,000 qoys oo aanu quusiinay ku filan bil. Dhaqaaluhu inta badan waxaanu ka ururinay gudaha masaajidda Garowe, Nugaal, Boosaaso, Qardho. Dhaqaaluhuna qaybna waxay nuga yimaadeen dibadda.
Dhinaca kale, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Bari Maxamed Dalmar Bile ayaa V O A u sheegay in xaaladda magaalada Boosaaso ay degan tahay tan iyo intii ay bilaabatay waanwaanta nabadeed.
Xaaladda guud ee magaalada Boosaaso waa degan tahay. Meel shido iyo dhibi ka dhacday ma moodo, aad bay u kala degan tahay. Jawiguna waa fiican yahay, alxamdulilah rabbil caalamiin. Aad iyo aad bay u kala degan tahay. Ciidamada mar hore la kala qaaday, ciidamadii waa la wada joogaa, baraka shaah laga wada cabayaa. Magaalada ma moodo, dad isqabtay ama dad iska horyimay ma moodo. Umadda magaalada ku nool aad iyo aad bay u kala degan tahay. Xaaladda jawiguna waa jawi degan wey. Idinkuna waa la socotaan barnaamijka guud ee degmada magaalada Boosaaso.
Dadweynaha ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa dareemaya deganaansho, waxaana dib u bilowday ganacsiga, goobaha waxbarashada iyo isu socodka gaadiidkii isaga gooshi jiray gobollada Puntland. Faadume Yaasiin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Booqashadii uu ku tegay Kiev ayaa xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken waxa uu u xaqiijiyay dadka reer Ukraine in Mareykanka uu garab taagan yahay iyaga, iyagoo wajahaya duulaanka Ruushka ee laga yaabo inuu soo dhowaado. Kadib markii uu Arbacadii la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine, ayaa Blinken oo V O A da kula hadlay magaalada Kiev isagoo ka hadlay dadaalka diblomaasiyadeed ee Mareykanka ee lagu qaboojinayo xaaladdaasi. Wariyaha V O A da Sinda Siin ayaa warbixintan soo dirtay. Cashi Ibrahim Aadan ayaana soo jeedinaysa.
Iyadoo ciidamo badan oo Ruushaha isku urursadeen xuduudaha ay la leeyihiin Ukraine, ayaa xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken waxa uu safray caasimadda Ukraine si uu u muujiyo waxa uu ugu yeeray taageerada Mareykanka ee aan kala go'a lahayn. Blinken oo waraysi siiyey V O A da isagoo ku sugan magaalada Kiev ayaa ka hadlay culayska xilligan taagan.
Well, first we've offered Russia a clear choice, a choice between pursuing dialogue and diplomacy on the one hand.
Marka hore ruushka waxaan u soo bandhignay doorasho cad oo ah inuu kala doorto in wax lagu raadiyo wada hadal iyo diblomaasiyad iyo colaad iyo cawaaqib dhinaca kale ah.
Blinken ayaa todobaadkan socod ku maraya gobolka iyadoo xiisadaha ka taagan xadka ay sii kordhayaan.
As we meet today, Russia has ratcheted up its threats and amassed nearly 100,000 forces on Ukraine's border, which it could double.
Sidaan maanta aragnay, Ruushka wuxuu sii kordhiyey hanjabaadiisii, wuxuuna ku dhowaad 100 kun oo ciidana geeyey xuduudda Ukraine, kuwaasoo laga yaabo in muddo gaaban uu nidaamka ku laba jabaari karo.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine, Dmytro Kuleba, ayaa ugu baaqay dadka reer Ukraine inay isdejiyaan oo ay midoobaan.
The biggest of Russia's achievements today would be to sow panic, distrust in Ukrainian society, and to destabilize us.
Guulaha ugu waaweyn ee Ruushka uu maanta gaaray waa inuu argagax geliyo oo uu kalsooni xumo ku abuuro shacabka Ukraine, iyo inuu naga qalqalgeliyo xasiloonida gudaheenna iyo nidaamkeenna maaliyadeed.
Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa uga mahadceliyey Blinken booqashadiisa oo uu la jeeday inuu fariin aad u adag u diro madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo uu miisaamayo in duulaan dhacooyin kale.
But I'm sure he would like to have President Zelensky or President Biden be intimidated by this massive show of force and give up some things. So far, President Zelensky and President Biden and all of his representatives have been very clear that we're not caving.
Laakiin waxaan hubaa inuu jeclaan lahaa in madaxweyne Zelensky ama madaxweyne Biden lagu cabsigeliyo muujinta xoog badan oo ay ka tanaasulaan waxyaabaha qaarkood. Ilaa hadda madaxweyne Zelensky iyo madaxweyne Biden iyo dhammaan wakiiladu waxay si cad u caddeeyeen inaysan ka jixinjixaynin cabsigelinta noocaas ah. Madaxweyne Biden iyo madaxweyne Zelensky labaduba waxay ahaayeen kuwo aad u adag, indhaha ayay ku gubeen madaxweyne Putin, mana aysan libiqsan.
Kadib Kiyev, Blinken ayaa waxa uu u safrayaa magaalada Berlin si uu la kulmo dhiggiisa Yurub ee muhiimka ah, kadibna waxa uu sii gudbi doonaa magaalada Geneva si uu la kulmo Jimcaha wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov. Blinken oo la hadlay V O A da ayaa sidan ka sheegay kulankii uu la qaatay Lavrov.
On the other hand, the fact that we are meeting in Geneva, the fact that we will be discussing conversations and exchanges that we've had over the last 10 days also suggests to me that diplomacy.
Banka kala xaqiiqada ah in aan ku kulmeyno Geneva, xaqiiqda ah in aan ka wada haajoon doono wada hadalladii iyo isweydaarsigii aan yeelanay 10 maalmood ee la soo dhaafay ayaa waxay sidoo kale ii soo jeedinaysaa in diblomaasiyadu ay wali tahay mid suurtagal ah oo furan.
Dhanka kale, bandhig kale oo taageero ah oo loogu talagalay dalka Ukraine ayaa gargaarka military ee dalka Britain waxa uu gaaray Kiev talaadadii la soo dhaafay oo ay ku jiraan hubka lidka taangiyada si ay uga caawiyaan Ukraine inay iska difaacdo duulaanka suurtagalka ah ee dalka Ruushka.
Mahadsanid Cashi Ibrahim Aadan oo noo soo jeedinaysay warbixintii Sindeysin. Dowladda Britain ayaa sheegtay in maanta laga bilaabo la joojin doono xirashada afsaabka ee sharciga ahayd iyo shahaadadii xanuunka COVID-19 ee meelaha qaar lagu geli jiray. Ra'iisul wasaaraha Britain ayaa sidoo kale sheegay inay dowladdu joojinayso taladii ahayd in dadka ay guryahooda ka soo shaqeeyaan oo xafiisyada iyo goobaha kale ee shaqada lagu laaban doono. Warbixin arrimahaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O A-da Cabdixaafid Cawd Ismaaciil.
Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in saynis yahanada Britain soo jeediyeen in xanuunka COVID-19 faraciisa Omicron uu yaraaday guud ahaanba dalka Britain, halka uu xogeyaha caafimaadka uu sheegay in la gaaray xilli dhammaan dalku iyo bulshadu ay faani karto. Waxa uu xogeyuhu intaasi raaciyay inay tani tahay natiijada marka la wada shaqeeyo. Dabcan waxa uu u jeedaa in dad badani qaateen tallaalka xoojiyaha ee loo yaqaano boosterka, iyo inay bulshadu u hoggaansatay talooyinkii xeeldheerayaasha caafimaadka iyo dowladdu soo jeediyeen. وحاسا او كدقي حقايها عافيماد كزاجد جافيت اناني بلشادو تنو قادن حريق دي ودن بيسي يدا اوبو يري فرعي عصوب او كوفر سغالي تبانا هي صوبح كران ولين انسيب بوحدة لغات كان حنون كايمي كتيرا وإنه نبرنا يوري إنه لا نورانا حنون كوفر سغالي تبان سيدة دوريق اما هرقب كا وحانو بلشادو او باقايو كالين لسي ودو تلابوين كحنون كاليسك غير لين كرسيدة قعمها وسيجوك تاها لوردوقو daqadaha guriyaha oo la iska furo dadkuna ay meel gooniya galaan hadii xanuun ka laga helo isagoo carabka ku adkayay in dadka aan wali qaadan talaalada ay si degdeg ah isu talaalaan xogayaha caafimaadka Britain ayaa xubnaha baarlamaanka uga waramay dadaalka ay dawladdu ugu jirto xakamaynta xanuunka hadaladiisina waxa kamid ahaa
With permission I'd like to make a statement on the pandemic and our autumn and winter plan to manage the risk of COVID-19
waxaan jecelahay inaan ka hadlo xanuunka COVID-19 iyo qorshaha aanu doonayno inaanu ku xakamayno xilliga qaboobaha bilihii ugu dambeeyay waxaanu sameynay qorshayaal aan ku yareynayno xanuunka iyo in lagu soo noqdo noloshii caadiga ahayd waanu ku dadaalnay in aynu adkeyno difaac aynu kaga hortageyno xanuunka dilaaga waxaanu xoojinay mashruuca tallaalka iyadoo 180% dadka da'doodu ay ka weyn tahay 16 jir aqaateen labada talaale hore waxaanu kordhinay xarumaha dadka xanuunka lagaga baaro iyo goobaha la weego waxaanu daraasada ku sameynay saameynta xanuunka COVID-19 annagoo ogilinay kharash dheeraada oo dhan 15 milyan oo gini
and we've continued supporting research into long COVID taking our total investment to £50 million
Ra'iisul Wasaare Boris Johnson oo cadaadis badan kala kulmay kadib markuu ka qayb galay xaflad lagu qabtay aqalka Downing Street warina uu baqayay inuu sii joogayo jagadiisa ayaa sheegay in Khamiista la joojin doono taysrooyinkii lagu gali jiray goobaha lagu caweeyay iyo meelaha la isugu yimaado waxa kale oo uu sheegay in dadku bilaabaan qorshayaashii ay xafiisyada iyo goobaha shaqada ugu soo noqon lahaayeen laakiin wali qaar ka mid ah xaaladeerayaasha caafimaadka ayaa qaba in wali faraca xanuunka COVID-19 ee imika jira uu si baan u faafayo oo aan la joojin afsaabka waxa kale oo jira in xataa xaaladeerayaasha caafimaadku ay qabaan ra'yi kala duwan waa kan Dr. Maxamed Caydiid hore oo ku takhasusay caafimaadka guud degan magaalada Sheffield dalkan Britain
wariye Cabdixaafid oo waxaa jira daraasado sheegaya in fayraska nuqulkan Omicron uu ka waxyeelo yar yahay kii hore marka loo eego dadka maaragtay isbitaalada galay ama dadka u dhintay ama dadka khatar galay ay aad uga yar yihiin kii hore Delta iyo kuwii ka sii horeeyay sababaha loo aaneynayo waxa kamid ah inay maaragtay talaala dadka intooda badan ay qaateen ama dadka qaar ba xanuunku markii hore uu ku dhacayo difaac yaani uu jiray uu jirku uu ka sii diyaar garoobay haddana marka daraasadahaas waxay sheegayaan inuu uu ka sii khatar yahay saadarteed iyaga ee dawladuhu ama dadka madaxda ah ay ku saleeyeen go'aanka inay xayiraadihii qaadaan taa dhinaceeda kale waxaa jira daraasado kale oo iyaguna sheegaya in aan la hubin wali dadka u dhintay oo dad badan oo ay jiraan laga yaabo inay guryahooda ku dhinteen ama meelo kale isbitaalada iyagoo aan soo gaadin marka waxa jira wadamada midtelen oo kale Afrika ama dunida saddexaad inaan warbixin sugan iyo tirakoob laga hayn dadka marka waxay leeyihiin iyagu wali xaaladda fari kama qodna fayraskan lama wada fahmin oo xog dhammaystiran lagama hayo iyo macluumaad inagu filan inaynu go'aamada qaar ku dhawaaqno fayraskan wali waa inala joogaa waanu inala joogi doonaayo nuqullo cusub ba intaas soo kordhaya laga yaabo mustaqbalka dhow nuqullo kuwii hore ka sii khatar badanba inuu keeno marka laakiin si anigu dhakhtar ahaan waxaan kula talin lahaa ama talada dhakhtar aan dadka siin lahaa Soomaalida ay maqlayo waxa weeye ilaa hadda waxba ma cadda oo fayraskan uu joogayaa ilaa haddana xog dhammaystiran oo ilaa hadda la hayaa ma jirto oo waayo waxaanoo dhan waa cilmi baaris aan dhammaystirnay marka dadka Soomaalida waxaan kula talin lahaa ay maqlaya had iyo goor inay taxadiraan marka ay joogaan meelaha la isugu yimaado khaasatan meelaha wax laga cuno
waxaa jira sidoo kale inay dadka qaarkood aaminsan yihiin inay dawladdu soo afjarayso xakamaynta dalka sababo la xiriira dhaqaalaha iyo iyada oo aad moodo inay iminka bulshadu la qabsatay xanuunka laakiinse waxaa jira cabsida ah in كوفيد الصغار يتبن ولي هاليس يهي عبد حافيد عول إسماعيل في واي لندن
حسن عبد حافيد عول إسماعيل واربعين تاسي نوسو دري مركنا كالمهي هيسها أنسو قبتو هيس إيكوذ لقيان حليمة قليف مغول يا عبد قدر حسن si baxsan ee magool iyo abdii qadar ayaan ku soo afmeereynaa idaacaddeennii subaxnimo tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.